Tervetuloa uuden A Cup of -jakson pariin. Mun nimi on Emil ja mä toimin Rocherilla rekrytoijana Helsingin toimistolla. Tänään jutellaan työhaastattelusta ja mietitään vähän, että miten haastatteluun voisi parhaiten valmistautua. Vierana mulla on meidän Senior Associate Kristiina Rove. Tervetuloa studioon, Kristiina.
Kiitos paljon.
Miten menee?
Hyvin, kiitos. Miten sulle?
Oikein hyvin. Kristiina on meillä IP Tech-tiimissä Helsingin päässä ja me tehdään paljon yhdessä haastatteluita, erityisesti noita vanhemman harjoittelijan rekrytointeja. Mitä kuuntelijan pitää tietää susta ennen kuin keskustellaan tarkemmin haastattelutilanteesta?
Joo, mä tosiaan 2,5 vuotta ollut suunnilleen nyt Roskiksella ja aika alkuvaiheesta asti ollut mukana näissä työhaastatteluissakin, että tehnyt näitä erityisesti associate traineeiden haastatteluja. Mutta ennen kuin mennään tähän haastatteluprosessiin ja meidän vinkkeihin tarkemmin, niin ehkä voisin sen verran kertoa itsestäni, että tosiaan IP Tech-tiimissä teen sennuna pääasiassa tämmöisiin niin kuin teollisiin investointihankkeisiin liittyviä sopimusasioita ja myös riita-asioita, mutta myös paljon aika laajasti muutakin meidän tiimissä. Et meillä on iso tiimi täällä Helsingissä ja meillä pääsee varsinkin niin kuin uran alkuvaiheesta tosi monipuolisesti kaikkea IP-tech-liitännäistä.
Mahtavaa. Ja me ollaan taas täällä podcast-studiolla kahvit kuppien takana, niin mitä sulta löytyy kupista?
Joo, kyllä yleensä oli sitten työhaastattelupäivä tai muutenkin, niin kyllä siellä ihan perussuodatun kahvi löytyy ja jotain sinne väriksi, ettei ihan mustana tarvii juoda, niin se kelpaa mulle. Että.
Puhutaan tänään haastatteluista ja se on itse asiassa hakijalle, joka tulee haastatteluun, sitten niin kuin ensimmäinen haastava kysymys, että mitä haluaa juoda, onko se vettä vai teetä vai kahvia?
Kyllä.
Mitä sä suosittelet?
Kyllä se on oma maan mukaan siinä tilanteessa. Että usein voi olla, että kahvi ei siinä maistu, kun vähän jännittää, mutta se on ihan luonnollista, että sitten mennään vesilinjalla.
Joo. No mut hei, siirretään päivän teemaparin, eli haastattelutilanteeseen ja miten siihen voi parhaiten valmistautua. Eli mietitään, että kuuntelija on nyt hakenut työpaikkaa ja lähettänyt sen oman loistavan hakemuksen ja ehkä saanut sitten kutsun sinne haastatteluun. Ja me koitetaan Kristiinan kanssa nyt sitten antaa mahdollisimman tarkka kuva siitä, että miltä tällainen asianajotoimiston haastattelu näyttää, mikä on varmasti sitten lähellä myös muita toimistoja ja asiantuntijaorganisaatioiden rekryjä. Ja antaa tavallaan omat parhaat vinkit niille, jotka tätä jaksoa kuuntelee. Mutta jos lähdetään liikkeelle ihan yleisesti tästä haastattelusta, mitä yleisiä ajatuksia sulla on tästä haastattelusta tai millainen se tilanne tavallaan on?
Lähtisin liikkeelle siitä, että niinku haastatteluhan on tämmöinen kahden tai useamman ihmisen välinen vuorovaikutustilanne ja se on niinku nimenomaan molemmille osapuolille sekä haastateltavalle että haastattelijalle niinku tämmöinen hieno mahdollisuus päästä tutustumaan siihen toiseen tyyppiin ja niin kuin näkemään, että kuka tämä ihminen oikein on. Ja se kannattaa nimenomaan niin kuin haastateltavanakin ottaa tämmöisenä niin kuin mahdollisuutena päästä tutustumaan siihen firmaan, jonne on hakemassa, ja niin kuin hyödyntää se mahdollisuus. Mutta ihan yhtä lailla niin kuin haastattelijatkin haluaa, että sä pärjäät siinä tilanteessa mahdollisimman hyvin ja että sä saat tuotua ne kaikki sun parhaat osaamiset ja taidot ja kokemukset esiin siinä haastattelutilanteessa, että kyllä me niinku halutaan, että sä pärjäät siinä mahdollisimman hyvin.
Kyllä, just näin, ja me autetaan niinku tarvittaessa, jos tuntuu siltä, ja niinku mikä vaan varmaankin tapaamistilanne, niin molemmat osapuolet just haluaa, että se menee hyvin ja että se on kiva keskustelu, koska silloin siitä saa puoli ja toisin kaikista eniten irti, eikö niin?
Jep, just näin.
Sitten niin kuin, jos miettii noita rooleja esimerkiksi asianajotoimistossa ja usein hakijat sitten pohtii, että no ketä siellä nyt on siellä tapaamisessa ja millainen niin kuin kokoonpano se on. Haluatko avata vähän tätä eri rooleihin, niin kuin, ketkä tyypillisesti haastattelee?
Se on siellä treeni-haastatteluissa, missä mä itse ollut eniten mukana, niin siellähän on tyypillisesti, sut kysytään sen hakemuksen lähettämisen yhteydessä jo, että mitkä praktiikat sua eniten kiinnostaa, niin yleensä pyritään sitten matchaamaan, että jos erityisesti nyt vaikka kiinnostaa IP ja tekki, niin sitten todennäköisesti minä tai joku mun tiimikavereista on sitten siellä haastattelemassa. Ja sitten sen lisäksi yleensähän sä Emil oot ollut kans paikalla niissä mahdollisuuksien mukaan, että tietenkin niin kuin,
usein aina niin kuin yksi rekrytoija on paikalla. Ja sitten meillä on varmasti kuuntelijoita myös ihan niin kuin nuorempia opiskelijoita, niin tavallaan näissä nuoremman harkkarin rekrytoineissa ja tyypillisesti on tämä sen tiimin vetäjä, sit sen niin kuin, onko se sitten office support tai junior trainee, tavallaan sen tiimin esihenkilö on usein sitten paikalla rekrytoijan lisäksi.
Just näin. Ja sitten jos miettii niin kuin juristihaastattelu, niin sitten siellä puolellahan meillä on yleensä ekalkierroksella kaksi juristia sit praktiikasta, mihin on hakemassa.
Mm.
Ja sitten jos ja kun tehdään toinen haastattelukierros, niin sitten siellä on yleensä osakkaita mukana haastattelemassa. Ja
usein juristirekryys on sitten sen tiimin osakas. Mutta tässä tavallaan niin kuin yleisesti ottaen se setup, että kuuntelija saa kiinni siitä, että mitä voi odottaa.
Yep.
Ja keskustelu nyt niin kuin on yleensä tällainen 45 minuutin maksimissaan tunnin keskustelu, eikö niin?
Nimenomaan se haastattelutilanne ei niin kuin, loppujen lopuksi ei kauhean kauaa kestä. Ehkä sen takia niin kuin, kannattaisi panostaa sen niin kuin, haastattelun alkuun, että et siihen lähtee niin kuin, hyvällä energialla ja niin kuin, ikään kuin pyrkii niin kuin, olemaan tosi läsnä siinä tilanteessa ja vetämään sellaisen hyvällä energialla, koska niin kuin se on yllättävän lyhyt sit loppujen lopuksi se haastatteluaika.
No mietitään vähän tarkemmin sitä, että miten nyt sitten kuuntelija, joka on menossa haastatteluun ja haluaa prepata sitä haastattelua, niin miten voisi parhaiten valmistautua?
Mä sanoisin, että niin kuin olisi tosi tärkeää tietää, mihin on hakemassa. Että on selkeä kuva siitä ja on selvittänyt etukäteen, että millainen se firma on. Kysely ehkä opiskelukavereilta tai muilta tutuilta, kello on ehkä jotain kokemusta siitä paikasta, että millainen se on, ymmärtää vähän siitä niin kuin työympäristöstä, koska se niin kuin auttaa myös siitä, niin kuin hahmottaa osaltaan sitä jo ennen sen hakemuksen lähettämistä, että olisiko tämä mulle sopiva paikka. Ihan mielenkiintoista, kuinka paljon sulle tulee niin kuin soittoja hakijoilta tälleen ad hocina liittyen rekryprosesseihin?
Aika vähän loppujen lopuksi, et aina silloin tällöin, ja ne voi tietysti olla kysymyksiä siitä rekryprosessista, tai sitten kysymyksiä siitä roolista tai meidän organisaatiosta, mutta kyllä rekrytoilla voi hyvin soittaa, ja se voi jopa olla ihan niin kuin kannattavaakin, jos tosiaan niin kuin haluaa selvittää jotain ennen vaikka hakemuksen lähettämistä tai sitten rekryprosessin aikana. Se on yksi ihan hyvä vinkki, koska kyllähän me rekrytoijat tietysti tiedetään aika usein aika tarkkaankin, että mikä se rooli on ja millaista vähän niin kuin profiilia me haetaan siihen, jolloin lyhytkin keskustelu voi tietysti auttaa tosi paljon sitten just sua hakijaa, että sä tavallaan saat sen niin kuin kokonaiskuvan, kun sä oot menossa sit vaikka tapaamaan tiimiä. No joo, sit varmaan tällainen, tästäkin puhutaan paljon, mutta et jos yritetään pureutua vähän tähän, että miten sä, kun jokaisellahan hakijalla on oma tausta, ja se on usein vähän erilainen, niin miten sä tavallaan luot sen oman brändin tai oman tarinan itsestäsi?
Tärkeä kysymys. Miettiä läpi etukäteen, kun sitä hakemusta jo tekee, koska niin kuin mulle rekrytoijan roolissa, siellä haastattelijan roolissa olevana, niin on tosi tärkeää, että se niin kuin hakemuskirje ja se CV ja se, mitä sä siinä haastattelussa tuot esille, niin muodostaa semmoisen yhtenäisen storin ja tarinan. Se on niin kuin tärkeää ensinnäkin siksi, koska sitä kautta niin kuin me pystytään arvioimaan sitä, että mitkä sun motivaattorit on, miten sä itse näet, että sä haluat sitä sun omaa uraa rakentaa ja miten tämä kyseinen positio istuu siihen jatkumoon. Mut sitten toisaalta niin kuin, kyllähän niin kuin hyvät tarinat jää mieleen, että et sit on helppo, kun niitä rekrytointipäätöksiä tehdään sit myöhemmin ja mietitään niitä tosi vaikeita niin kuin kysymyksiä siitä, että kuka nyt pitäisi rekrytoida ja miksi joku menee toisen edelle. Niin kyllähän siinä niin kuin tulee sitten mieleen, että tämä oli se, joka niin kuin oli vaikka tosi kiinnostunut jostain tietystä teknologiasta tai sillä oli joku tämmöinen niin kuin oma kokemus tästä tai tästä. Niin kyllähän se niin kuin jää mieleen ihan eri tavalla. Ja niin kuin se, että mä pystyn niin kuin tosi hyvin samaistumaan siihen niin kuin semmoiseen kipuiluun tai vaikeuteen sen suhteen, että kun sulla ei ole vielä niitä oman alan työpaikkoja välttämättä juurikaan, mutta sit kun pitäisi pystyä niin kuin rakentamaan sitä niin kuin tarinaa siitä, että miksi mä haluan Rocherille M&A-praktiikkaa vaikka, tai miksi mä haluan IP-tekkitiimiin, niin vaikka niitä niin kuin oman alan työkokemuksia ei olisi, niin kyllä kun pikkasen niin kuin miettii, niin kyllä sitä pystyy niin kuin sieltä poimimaan niitä asioita, että sä otat jotain niin kuin kokemuksia sun opinnoista, että joku kurssi, joka oli mielenkiintoinen, sieltä joku mielenkiintoinen kysymys, johon sä pääsit paneutumaan tarkemmin ja niin kuin kerrot siitä. Sitten sulla voi olla vaikka joku omakohtainen kokemus, en mä tiedä, vaikka niin kuin me tehdään paljon kuluttajamarkkinointioikeutta, ja sulla voi olla omakohtainen kokemus kuluttajana vaikka jostain asiasta, ja sit sä oot miettinyt sitä juridisesta näkökulmasta tämän sun oman kokemuksesi kautta. Ja sit yhdistelemällä näitä palasia, ja sit niin kuin myös totta kai niin kuin niitä relevantteja kokemuksia, mitä kaikilla on jonkin verran vaikka jotain ainejärjestötaustaa, tai on ollut jossain urheilutoiminnassa mukana, niin yhdistää niitä palasia näihin taitoihin, mitä sit näistä muista kokemuksista on saanut. Niin kyllä sieltä pystyy aika niinku uskottavia tarinoita luomaan ja ihan niinku paikkaansa pitäviä. Et en mä sitä sano, että pitäisi niinku keksimällä keksiä jotain, että miksi joku asia kiinnostaa. Mutta jos näitä tartuntapintoja on, niin niitä kannattaa niinku pyrkiä hyödyntämään.
Yksi, mitä monet hakijat miettii aina on tavallaan, että kuinka paljon uskaltaa itse kysyä haastattelun aikana ja itse kommentoida tai ottaa selvää sit sen aikana siitä organisaatiosta ja roolista. Mikä sun niinku fiilis on tästä?
Mulle se on tosi vahva signaali siitä, että on perehtynyt ja tehnyt ikään kuin kotiläksynsä ennen sitä haastattelua, jos sä osaat kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka on oikeasti hyviä kysymyksiä. Sillä mä tarkoitan sitä, että siihen on laitettu ajatusta, on selvitetty jotain asiaa, mietitty sitä, ehkä kysytty joltain tutulta jotain ja sitten niin kuin rakennettu sen päälle se kysymys, että viety ikään kuin askelta pidemmälle, että se ei ole vaan semmoinen, että no montas ihmistä teillä on täällä töissä. Toki sitäkin saa kysyä, jos se kiinnostaa ja varmasti kiinnostaakin, mutta se selviää aika helposti nettisivuiltakin. Et ehkä silleen vähän panostaa niihin kysymyksiin, koska kyllä niin kuin mä sanoisin, että niin meillä kuin muissakin työhaastatteluissa, niin tulee se vaihe joka haastattelussa, kun se käännetään se tilanne toisinpäin ja annetaan haastateltavalle mahdollisuus kysyä niitä kysymyksiä.
Hyvä. On paljon tällaisia tyypillisiä aihealueita ja kysymyksiä, mitä sit siinä itse haastattelussa tapahtuu ja mitä usein nousee esille. Väittäisin, että lähes kaikissa haastatteluissa on aina se, jos ei ensimmäinen, niin ensimmäisiä kysymyksiä vähän se, että hei, kerro itsestäsi. Ja tämähän on tosi vapaa kysymys. Niin mitäs tässä nyt pitäisi miettiä ja mitäs tuohon nyt pitäisi vastata?
Kyllä mä palaisin tuohon, mitä jo tuossa puhuttiin tuosta niinku tarinasta, että mitkä on ne asiat, niinku mitkä sä haluat sanoa, mitkä sä haluat, että jää mieleen. Ja niin kuin ehkä just sekin, että kun tämä on se kysymys, joka ensimmäisenä varmaan aika monessa haastattelussa kysytään, niin kuin aloita vahvasti se haastattelu sille, että sä saat heti alusta niin kuin semmoisen hyvän fiiliksen ja fiiliksen siitä, että sä oot siinä haastattelussa niin kuin, tilanteen päällä ikään kuin. Että se on niin kuin, en mä sano sitä, että se pitäisi olla niin kuin etukäteen harjoiteltu hissipuhe, jonka sä niin kuin vedät haastattelusta toiseen samalla tavalla. Mut mieti ne pari asiaa, mitkä sä haluut siinä sanoa, ja sit sanot ne. Että ei se tarvii olla mikään vartin monologi myöskään kaikista työkokemuksista, mitkä sulla on siihen asti ollut. Et enemmänkin se on semmoinen niin kuin lyhyt esittely, että nimi, mitä oot tehnyt, niin kuin vaikka edellisessä duunissa ja miksi haet tätä just nyt ja sitten ehkä joku niin kuin nice to know juttu siihen, mikä kertoo enemmän susta.
Mä ehkä ajattelisin, että jos sä briefaat sun lyhyesti sun taustan, sit sä kerrot, että minkälainen tyyppi sä oot, mikä ehkä sun persona on ja sit just, että miksi sä haet sitä paikkaa. Ehkä noilla kolmellakin pääsee jo aika paljon niin kuin eteenpäin. Hyvä, mutta toi tulee varmasti yhtenä ja sen sä voit vähän niin kuin, kuuntelija voi odottaa sen omassa haastattelussa, että sellainen kyllä. Joo, varmasti tulee.
Se kyllä tulee sieltä.
Yes. No sitten toinen on ehkä tällainen ympäristö ja työtehtävät. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että aika usein puhutaan ja vähän haastattelijat on kiinnostuneet tietää, että millaisessa ympäristössä sä oot ehkä toiminut ja millaisessa ympäristössä sä viihdyt tai koet viihtyvässä. Ei sun tarvitse sitä välttämättä vielä tietää, mutta jotain ajatusta siitä. Ja sitten toisena myös tämä, että millaisista tehtävistä ja vastuista sä saat energiaa, mistä sä tykkäät. Ja sitten nämä molemmat menee myös toiseen suuntaan, eli millaisessa ympäristössä et viihdy ja millaiset tehtävät ja vastuut sitten taas voisi kuluttaa.
Joo, ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä kysymyksestä, missä on niin kuin nämä kaksi puolta. Et se vaatii sitä, että sä oot vähän niin kuin tutkiskellut itseäsi ja miettinyt, että mitkä on ne asiat, mitkä sulle sopii, missä tilanteessa sä oot parhaimmillas, mitkä on asioita, mitkä antaa sulle energiaa. Ja sitten toisaalta, että sä oot niin kuin miettinyt myös sitä kautta, että mitkä on ne asiat, jotka ehkä vaikuttaa sun työtehoon negatiivisella tavalla.
Kyllä.
No sitten ehkä toinen tämmöinen esimerkkikysymys, mikä mulle tulee mieleen, mikä on myös tämmöinen niin kuin kysymys, jota voi tarkastella puolin ja toisin, on niin kuin tämä hakijan vahvuudet versus heikkoudet. Mitä Emil, odotuksia sulla on siitä, että miten haastattelijan pitäisi tämmöiseen kysymykseen vastata?
Siinä on ehkä kaksi puolta. On ihan mielenkiintoista tietää, että mitkä ne vahvuudet ja heikkoudet oikeasti on. Mutta ehkä vielä tärkeämpänä on se, miksi me kysytään, että on se, että hakija tuntee itsensä. Että se on se niinku ensisijainen juttu. Missä hän on tosi hyvä, tai kokee olevansa tosi hyvä. Ja sitten, että mitkä voisi olla sellaisia kehityskohteita, missä hän haluaa vielä kehittää. Sitten ehkä tällainen kolmas aihealue, mitä haastattelussa meillä ja muissa asianantoimistoissa ja varmasti myös asiantuntijaorganisaatioissa kysytään, on vähän kielitaitoa. Riippuen toki roolista, että onko se, jos siihen vaaditaan jotain muuta kieltä kuin englantia, niin sitten ehkä sitä saatetaan haastaa, mutta kyllä meillä niin kuin, ainakin Helsingin päässä on suomi ja englanti.
Kyllä.
Ja sitten Tukholmassa taas lähtökohtaisesti pitäisi pystyä puhumaan ruotsia suomen sijasta. Mutta englantia me vähän haastetaan. Miksi me tehdään tätä? Sehän on tosi kiusallista hakijalle ja meille. Lähinnä meille.
Se vaihtelee, onko se kiusallista. On mulla paljon hyviäkin kokemuksia, että se aika luontevasti sit sujuu.
Ja.
Pääasiallinen työskentelykieli. Meillä on suomi ja englanti, jolloin niinku se, että sä pystyt niinku tuottamaan suullista niinku kontenttia englannin kielellä, niin se on tärkeä osa tätä työtä, että sä pystyt ilmaisemaan itseäsi sujuvasti englannin kielellä. Toki niinku iso osa siitä, mitä me tehdään, on kirjallista materiaalia, jolloin myös se kirjallinen englannin kielen taito on tärkeä, mutta sitä ei niinku tunnin haastattelussa ehdi testaamaan. Että se on se suullinen 1-2, joskus jopa 3 kysymystä, mitä me kysytään englannin kielellä. Ja ne voi liittyä esimerkiksi sun opintoihin jollain tavalla. Se on aina kiva, jos siinä pystyy myös tuomaan juridista englannin kieltä siinä vastauksessa esiin. Ja usein me kysytäänkin nimenomaan sun esimerkiksi gradusta tai jostain muusta tutkielmasta, minkä oot tehnyt opintojen aikana. Tai sitten me voidaan kysyä sun vaihto-opinnoista, mitä ne on sisältänyt, muuten siitä vaihto-opiskelukokemuksesta. Siitä usein riittää paljon kerrottavaa ihmisillä, ketkä vaihdossa on ollut. Tai sitten yleisesti puhuu niin kuin kommunikaatiosta, millaista on millaista on hyvä kommunikaatio tämän haastateltavan mielestä, tämän tyyppisiä kysymyksiä?
Se on muutama kysymys, se voi olla jännittävä, mutta rohkeasti vaan vastaa ja se menee kyllä varmasti ihan hyvin. Me ei oleteta siihen mitään täydellistä vastausta, lähinnä meitä vähän kiinnostaa kuulla, että miten se keskustelu myös englanniksi sujuu. Vielä tällainen teema, mitä usein sit haastattelussa nousee, tällainen niin kuin systemaattisuus.
Joo.
Varsinkin ehkä tällaisessa meidän tyyppisessä organisaatiossa.
Joo, kyllä se niin kuin meidän työssä jokaisessa vaiheessa uraa, eli olit se sitten associate tradeina tai junior associateina tai siitä eteenpäin, niin kyllä joka vaiheessa tämmöinen systemaattinen lähestymistapa työhön ja ajanhallintataidot on ihan super tärkeitä ja niitä pääsee kyllä meidän organisaatiossa joka vaiheessa myös kehittämään ja parantamaan entisestään, mutta se on ehkä semmoinen hyvä lähtökohta pitää mielessä, että siihen kyllä kannattaa panostaa ja me usein kysytään siitä kysymys tai pari, että miten vaikka miten suhtautuu tilanteeseen, jos on paljon kiireellisiä työtehtäviä, miten niitä priorisoi ja miten hallitsee semmoista tilannetta, missä niin kuin tulee useita päällekkäisiä pyyntöjä. Et se on niin kuin semmoinen, missä kuulee aika monenlaisia vastauksia, mutta et sitä kannattaa miettiä etukäteen, että mitkä ne omat ajanhallintataidot ja toisaalta niin kuin ihan se semmoinen, että tuntuuko se niin kuin hirveän stressaavalta se tilanne itselle ja miten siitä voisi niin kuin tehdä itselleen semmoisen hallittavan ja niin kuin positiivisen tilanteen siinä mielessä, että okei, kyllä tästä niin kuin selvitään, kun mietitään, että missä järjestyksessä nämä tehdään.
Niinpä, että mitkä ne omat strategiat on sellaiseen haastavaan tilanteeseen. Se ei ole sellaista koko aikaa, mutta niitä varmasti tulee ajoittain, ja se on kiva kuulla haastattelussa myös, että miten niin kuin hakija kokee, että hän itse siitä sellaisessa selviytyy.
Just näin.
Ja tuohon liittyy ehkä yksi sellainen, mitä usein kysytään tällaisia vähän niin kuin tosi haastavia tilanteita, joskus jopa vähän ikäviä tilanteita, että on vaikka esitetään niin kuin tällaisia skenaarioita, nyt skenaariot voi olla sitten mitä vaan, tämä sun oma työpöytä on ihan täynnä ja sä oot just lupautunut kahdelle juristille, että sä hoidat tehtävät X ja Y loppuun. Ja sitten sun oman tiimin osakas tulee sun deskille ja sanoo, että hei, tässä olisi tällainen juttu ja mä tarviin tänne, että voithan sä hoitaa. Ja sitten vähän niin kuin kysytään, että mitä sä luulet, että mitä hakija niin kuin tekisi tässä tilanteessa. Ja siinä vähän testataan sitä sellaista ehkä omaa jotenkin vastuunkantoa ja että miten niin kuin tällaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa niin kuin pystyy sanomaan ehkä ei, tai sitten ratkoa se jotenkin muuten, vai?
Joo, kyllä se avain itsellä ainakin noissa tilanteissa on ollut kommunikaatio, hyvä, selkeä kommunikaatio. Se, että onko se vastaus ei vai onko se jotain muuta, niin se sitten riippuu siitä tilanteesta ja niistä eri muuttujista, mutta kyllä se, niinku, se on niinku kättä pystyy ja kommunikaatiota kaikkiin suuntiin, missä sinulta jotain odotetaan, että saa sen tilanteen ratkottua.
Kyllä. Ja näissä skenaariokysymyksissä ja muutenkin kysymyksissä ei tarvi miettiä, että pitäisi pystyä antaa yhden lauseen suora vastaus, että tekisin näin. Vaan enemmän meitä kiinnostaa kuulla vähän, että mitä sä ajattelet. Jolloin on ihan hyvä niin kuin, vähän kuin puhua ääneen.
Joo, ja siis toi on hyvä esimerkki sellaisesta kysymyksestä, missä usein tulee sit niin kuin just hyvää keskustelua siinä haastattelutilanteessa sen haastateltavan ja haastattelijoiden välillä. Ja ruvetaan oikeastaan vähän niin kuin yhdessä miettimään, että miten tämä pitäisi hoitaa. Että se on niin kuin kiva mahdollisuus siihen.
Kyllä.
Ja siis vaikka meillä on niin kuin tietty haastattelurunko, mitä me noudatetaan aika pitkälti kaikkien haastateltavien osalta, niin kyllähän se haastattelu sitä aina lähtee vähän niin kuin omille urilleen, varsinkin silloin, kun se on semmoinen niin kuin luonteva keskustelu, jossa molemmat osapuolet osallistuu ja niin kuin tuo näkökulmia esiin. Ja, Näin.
Joo, ja me halutaan pitää se haastattelu sellaisena niin kuin semistrukturoituna. Siitä on paljon itse asiassa tutkimustakin, että minkä tyylinen haastattelu parhaiten ennustaa tai mistä saa kaikista parhaiten irti puolia toisiin, niin sellainen puoliväli molempien kombinaatio usein toimii aika hyvin, tai ainakin näyttäisi toimivan.
Joo, ja se myös niin kuin, antaa sellaista niin kuin, ehkä jollain tapaa objektiivisuutta siihen niin kuin, haastattelutilanteeseen, joka on kuitenkin loppujen lopuksi aika inhimillinen ja sellainen niin kuin, jossain määrin subjektiivisia elementtejä sisältävä niin kuin, tilanne.
Hmm. Kyllä. No ihan muutama vielä teema. On myös sellaisia teemoja, missä usein hakijoilla on vähän haasteita. Ja ne on usein, mistä puhuttiinkin, nämä heikkoudet ja kehityskohteet. Se on niin kuin yksi sellainen, mitä usein kysytään ja mihin ei ehkä ole hakija aina valmistautunut. Ja mä ymmärrän sen ehkä miksi, kun ajattelee, että haastattelu on kuitenkin sellainen, missä sä haluat tuoda parhaimmat puolet itsestäsi esiin. Ja se voi tuntua vähän epäloogiselta, että sit sun pitää avatakin yhtäkkiä sun huonoja puolia.
Kyllä.
Ja sitten toinen on tällainen, niin kuin, että millaista palautetta sä oot saanut, on se sitten edellisissä työpaikoissa tai niin kuin kollegoilta tai sitten jossain muissa ympäristöissä, ja tämäkin taas niin kuin hyvässä ja pahassa. Onko tämä niin kuin sama näkemys sulla?
Joo, siis kyllä niin kuin tässäkin ja edelleen se niin kuin mun vinkki on se, että niin kuin rohkeasti vaan sanoo niitä asioita, mitä siinä omassa työhistoriassa on niin kuin oppinut itsestään, että niin kuin, ei sitä tarvii niin kuin peitellä tai luoda mitään semmoista niin kuin hirveän kiilotettua kuvaa, että kaikki me ollaan ihmisiä, kaikki meillä on kehityskohteet, kaikki me ollaan saatu rakentavaa palautetta, ja niin kuin sehän on vaan niin kuin mielenkiintoista, että mitkä on ne, just ne sun asiat, mihin sä haluat keskittyä, mitä sä haluat kehittää.
Hmm. No miten haastattelu loppuu? Mitä lopussa tapahtuu?
Joo,
sitten kun siis ollaan vähän kaikki aihealueet vähän niin kuin käyty läpi, ja mitä sitten tapahtuu?
Joo, mehän yleensä sitten niin kuin tietenkin käydään näitä niin kuin käytännön asioita läpi siitä, että miten prosessi tästä etenee ja milloin tehdään päätöksiä ja näin poispäin. Mutta yleensä niin kuin kysytään siinä haastattelun lopussa vielä tämmöinen kysymys, että niin kuin ole unohdettu kysyä sinulta jotain, tai onko vielä jotain, mitä sä haluaisit tuoda itsestäsi esiin, tai niin kuin näin. Ja se on niin kuin aina hauska, että siinä on vähän semmoinen make it or break it hetki, kun niin kuin se haastateltava usein miettii, että no ei kai tässä nyt enää mitään. Et tavallaan kannattaa niin kuin miettiä se vaan silleen, että lopetetaan niin kuin se haastattelu semmoisella hyvällä energialla, ja niin kuin siihen vinkki olisi, että sä voit vaikka, niin kuin, jos ei nyt oikeasti ole mitään, mitä on ehdottomasti jäänyt mainitsematta, niin toista vaikka jotain, mitä sä aikaisemmin jo sanoit itsestäsi, tai että miksi sä haluaisit niin kuin työskennellä tässä kyseisessä paikassa, tai vielä joku asia esiin, mitä sä haluat painottaa sun omasta työkokemuksesta vaikka. Että niin kuin joku semmoinen niin kuin tapa ehkä taas jäädä niiden haastattelijoiden mieliin siinä lopussa, niin kannattaa miettiä ehkä valmiiksi jo.
Just näin, ja sit sä voit halutessa korostaa jotain osa-aluetta tai teemaa, mistä me ollaan ehkä keskusteltu, tai sit ehkä ei.
Yeah.
Se on ihan hyvä. Tai jos haluat kysyä vielä jonkun viimeisen kysymyksen tai muuta, niin sekin on ihan.
Toi on muuten totta, että kyllähän sen voi kääntää vielä kysymykseksikin siinä kohtaa ihan hyvin.
Mm.
Tota me en ole ehkä itse ajatellut. Ehkä silleen, jos miettii, että kun siinä on niinku tunti juteltu, niin ei se kuitenkaan tyhjentävä ole se meidän kysymyspankki, että aina on jotain, mitä on jäänyt itsestä kertomatta varmasti, ja ei se kaiken kattava varmasti se tunti ole ollut, että ehkä siellä on sitten vielä jotain kerrottavaa.
Mm. Ja siihen joskus just mun mielestä ehkä parhaimpia vastauksia joku joskus vastannut, että vähän niin kuin, että oli tavallaan kiva haastattelu, ja sitten mä haluaisin niin kuin vielä 2 tai 3 pointtia niin kuin itsestäni jotenkin lyhyesti briefata. Ja ne voi sitten liittyä, että millainen tyyppi on, tai miksi ehkä niin kuin haluaisi hakea tähän, tai haluaisi saada tämän paikan, tai mitä vaikka toisit niin kuin palkkaamalla minut Niin. Siis, ja nehän voi olla mitä vaan. Mutta se on ihan hauska tuolla, niin kun sen voi itse lopettaa sillä lailla, että tosi niin kun tiivistetysti.
Joo, se toimii vähän niin kuin sellainen yhteenvetona niin kuin loppukaneettina.
No otetaan lopuksi muutama tällainen niin kuin ihan satunnainen kysymys Jodelista. Jodel on tietysti niin kuin meille ihan loistava kanava saada tällaisia niin kuin, kaiken näköisiä pohdintoja ja kysymyksiä. Ja otetaan täältä. Mitä puhun haastattelu?
Siistit, asialliset vaatteet mielellään. Että ei me mitään niinku päätöksiä sen perusteella tehdä, mutta jos niinku miettii kuitenkin meidänkin organisaatiota, niin kyllä tämä niinku ylipäätään niinku semmoinen niinku siisti ja asiallinen pukeutuminen on niinku pukukoodi.
Kyllä. Ei tarvitse laittaa pukua, jos ei sitä halua käyttää tosi harvoin. Siis näkee pukuja. Sekin on ihan ok, jos sitä tykkää käyttää. Sitten on tällainen, että soitellaanko yleensä haastikseen ennen kello 12? Eli soittaako rekrytoijat usein niin kuin aamupäivästä? Tämä ei pidä millään tavalla paikkansa. Mä saatan soittaa ihan milloin tahansa. Ja iltapäivältä tai illalta tai yöllä. En mä yöllä soita. Jos paikan saa, usein pohditaan, että pitääkö tarjous ottaa vastaan heti.
Ei tarvii. Saa miettiä. Me ymmärretään se hyvin, että voi olla useita prosesseja käynnissä päällekkäin samanaikaisesti. Ja sitten pitää miettiä sitä, että mikä nyt itselle toimii parhaiten. Ja niin kuin muutenkin voi niin kuin elämässä olla asioita, mistä meillä ei ole tietoa ja niitä saa. Niitä saa miettiä ja sitten palata. Toki varmaan sitten siinä puhelun yhteydessä sovitaan joku aika, mihin mennessä palataan, mutta ei todellakaan tarvitse heti ottaa paikkaa vastaan ja tehdä sitä päätöstä siinä hetkessä, kun puhelin pirahtaa.
Just näin. Joo, että jos on useampi rekryprosessi käynnissä ja ei ole vielä kuulunut tai muuta, niin totta kai saa soittaa ja tiedustella omia niin kuin vaihtoehtoja. Että se on ihan ok. Ja sitten ehkä sellainen vielä ajatus, että vaikka me tietysti haluttaisiin, että hakijat hakee vaan meille töihin, koska mehän ollaan paras organisaatio olla töissä. Mutta niinku, jos miettii ihan niinku työnhaun kannalta, niin onhan se ihan perusteltu, että hakee useampaan paikkaan ja mahdollisesti käy useammassa haastattelussa ja sitten vähän niin kuin maksimoi omat chanssit saada sit tarjous. Ja sitten jos parhaimmillaan saa useamman tarjouksen, niin sitten se on positiivinen ongelma.
Kyllä, ja me emme siitä loukkaannu. Se on hieno juttu.
Just näin. Hyvä. Kiitos, Kristiina.
Kiitos, Emil.
Ehkä näiden vinkkien avulla kuuntelija saa vähän paremman, niin kun, on vähän valmiimpi mahdollisiin haastatteluihin. Palataan taas ensi jaksossa. Moi moi!
Moikka!